อ้าวคุณยายเป็นไงบ้างคุณยายเป็นไงภาวนาเป็นไง
ดีบ้างไม่ดีบ้าง
แล้วจิตวันนี้เป็นไงจิต
วันนี้ไม่ดีจ้ะ
แล้วเอเป็นไงบ้าง
ยังไม่ค่อยตื่นเต็มที่ขนาดนั้น
ลิซ่าล่ะไม่เอาอ่ะนักส่งมาเบอร์19โอ้อย่างนี้เร็วครับเดียวนะมาส่งทั่วก็เลิกได้ละเหมือนส่งให้พี่วิ่งกลับอ่ะเป็นไง
ของแดงวันนี้รู้สึกว่าจะตามหายเยอะไปหน่อยเจ้าค
่ะอะไรนะ
มีความแบบความอยากเยอะไปหน่อยแบบเห็นจิตตัวอยากเยอะไปหน่อยเจ้าค่ะแล้วก็บางทีก็ช่วงที่ดูจิตบางทีก็อยู่ดีๆกำลังดูอยู่เขาก็หายไปเลยก็บางทีก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไร
คือสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดไม่ได้บางครั้งสติก็เกิดบางครั้งสติก็ไม่เกิดก็ไม่มีใครสั่งสติได้สติเป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเรียนอภิธรรมมันจะรู้จักคำหนึ่งเขาเรียกมวดทัพพนจิตไม่มีจิตอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งการว่าต่อไปนี้จะเกิดกุศลหรืออกุศลต่อไปนี้จะหลงหรือจะมีสติเราเลือกไม่ได้หรอกรู้สึกไหมบังคับไม่ได้
ร
ู้
สึกจุ๊บค่ะเพราะบางทีเกิดก็เกิดเองดับก็ดับเองบางทีเราก็ไม่รู้ตัวบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง
นะสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับแต่เราบังคับไม่ได้เราจะรู้สึกเหมือนเกิดเองดับเองจริงมันมีเหตุที่เขาเกิดมันหมดเหตุมันก็ดับที่เราสั่งไม่ได้
แต่ทำไมแดงรู้สึกว่าเวลาเราดูจิตบ่อยๆนี้บางทีมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากเหมือนสมัยก่อนคือ
ไม่มีนะแต่ก่อนนี้ที่ว่าสุขมากเนี่ยเพราะมันหลงตอนนี้มันไม่หลงนี่โลกนี้มันทุกข์นะโลกนี้มันไม่ใช่โลกสุขงั้นการที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่าทุกข์ถ้ายิ่งเห็นทุกข์ล้วนๆนะนั่นแหละดีถ้าเรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างจิตไม่ปล่อยวางที่ไม่ปล่อยวางเพราะยังมีทางเลือกเราก็จะเลือกเอาสุขเลือกเอาดีพยายามดิ้นรนเพื่อจะเลือกเอาของดีๆแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ความสุขพอสติไประลึกปั๊บดับไปละอะไรๆเกิดขึ้นระลึกปั๊บดับปั๊บปั๊บปั๊บไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะในสุดเหลือแต่ดับรวดๆเลยอะไรไหวแวบเดียวยังไม่ทันจะรู้รสชาติมันเลยก็ดับนะถ้าอยากสุขนานๆก็ต้องทำสมาธิแต่ถ้าเราเจริญสติอยู่ความสุขเกิดขึ้นปั๊บสติระลึกก็ขาดแล้วเกิดดับให้ดูเราได้ปัญญาพอเราก็เลือกเอาสิเราอยากได้ความสุขหรือเราอยากได้ปัญญาอยากได้ความสุขก็จะติดอกติดใจเรื่อยๆไปอยากได้ปัญญาก็จะพ้นทุกข์
ถ้าเราดูจิตแบบนี้บ่อยๆจะบางทีก็รู้สึกเหมือนชีวิตนี้มันมีแต่สภาวะอย่างเดียวใช่ไหมเจ้า
ถูกต้องแล้วชีวิตนี้ไม่มีคนมีแต่สภาวะอย่างเดียวถูกต้องแล้วรู้สึกไหมชีวิตมีแต่สภาวะอย่างเดียวเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆบังคับก็ไม่ได้
ก็ไม่มีสาระอะไรเลย
ไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยดูไปจนเราเห็นอย่างนี้นะเห็นเลยมันไร้สาระมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราอะไรถ้าดูจนใจมันยอมรับนะมันจะรวมเข้ามาแล้วตัดสินความรู้ได้โสดาบันได้อะไรเป็นลำดับไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตจะแห้งแล้งตลอดนะใจเราเข้าไปสัมผัสกับธรรมะเราไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความไม่มีอะไรนั่นแหละความสุขยิ่งใหญ่พระเจ้าถึงบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขของอื่นไม่สุขหรอกโลกนะสุขแวบเดียวเองสุขมันหลอกดูสิความสุขในโลกมีนิดเดียวแต่เราวิ่งหาแทบตายเลยรู้สึกไหมเราวิ่งนะตลอดชีวิตเราก็วิ่งหาความสุขเท่านั้นแหละแต่พอเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าความสุขแวบเดียวความสุขก็ไม่จริงจังอะไรต่อไปมันเลิกวิ่งมันหมดตัณหารู้ความจริงแล้ว หมดตัณหาไม่รู้จะอยากได้มาทำไมเห็นมีสาระอะไรเลยว่างเปล่าดีแล้วที่แดงภาวนาเห็นไป
จะถามหลวงพ่อนิดนึงครับคือคราวที่แล้วที่ประกาศหลวงพ่อครับคือนั่งฟังอยู่แล้วเหมือนกับว่ามันเห็นจิตมันวิ่งไปหาว่ามันมีความคิดแล้วจิตก็วิ่งไปหาแล้วก็กลับมาแล้ววิ่งไปหาความคิดใหม่อันนี้มันเขาเรียกไงแล้วมันก็จะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่ง
เ
ข้าใจว่าเป็นตัวรู้ดูจิตแล้วก็จิตมันก็วิ่งไปหาความคิดอีก
เออนะมันก็มีคนคนหนึ่งดูอยู่มีตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวหนึ่งก็เป็นผู้แสดง
ครับทีนี้พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว
อยากให้เกิดอีก
อะไรนะ
อยากให้เกิดอีกไหม
เกิดอีก
แล้วไปรู้ไปตรงนั้นกิเลสล่ะ
มันเลย
ไม่เกิด
ไม่ดี
แต่กิเลสมันเกิดแทนสติเกิดแทนปัญญาซะละโยมสองคนนี้มาจากไหนกันเคยมาไหมเหรอเคยฝึกมาแบบไหนเหรอไม่ได้เรื่องเลยเหรอเออนะเราไม่ได้ฝึกสติเพื่อทำใจให้ว่างหรอกนะเราฝึกสติเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจเราเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยรู้สึกไหมจิตใจเราเคลื่อนไหวทั้งวันไม่หยุดนิ่งนะไม่ต้องไปฝึกให้ว่างเราฝึกให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงรู้สึกไหมจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนดูอย่างเนี้ยนะมันทำงานของมันเองรู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันทำงานของมันเองคำว่าบังคับไม่ได้ก็เป็นธรรมะการที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนก็เป็นธรรมะการที่มันเกิดดับมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูไม่เที่ยงการที่มันเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะได้เห็นความจริงของชีวิตการที่เราลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะถ้ารู้อย่างนี้ต่อไปใจจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยได้แล้วจะมีความสุขมากที่สุดเลยนะเราจะรู้เลยความสุขของโลกนะเป็นความสุขหลอกๆเหมือนที่แดงเห็นนะความสุขของโลกมันไม่ได้มีอะไรจริงเหมือนภาพลวงตารู้สึกไหมแดงเหมือนภาพลวงตาแวบเดียวเท่านั้นหลอกให้เราเหนื่อยแทบตายเลยตลอดชีวิตอติส่งกันบ้านใจลอยไปอีกแล้วรู้ไหมแอบไปคิดน่ะให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองอติ
ส่งไปแล้วครับเมื่อเช้า
ส่งแล้วเหรอส่งว่าไงลืมไปแล้ว
ก็ช่วงนี้ก็มีความทำตามรูปแบบอย่างต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเดิ
ม
ก็รู้สึกว่าใจมันก็คือจากที่เคยเห็นในความสุขที่เคยเรียนลงมาตอนหลังก็เห็นว่ามันสวิงไม่ใช่ว่าจะแบบสุกได้สัก10 นาที20 นาทีเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะเป็นแบบพอไปรู้จริงๆมันก็มันก็จะแน่นๆขึ้นมาพอไปรู้แน่นๆก็จะ
มีความสบายลงมีความสุขขึ้นมานะคือพอโลภะเกิดการกระทํากรรมมันก็ทุกข์ขึ้นมาพอสติเกิดจิตเป็นกุศลมันก็มีความสุขขึ้นมานี่กุศลกับอกุศลทำงานอยู่สองด้านแท้จริงเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอากุศลด้วยนะอย่างเราหลงทั้งวันเนี่ยเราก็ฝึกให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้รู้สึกตัวนะกระทั่งความรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เอามันแต่การที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้จักความหลงนั่นเองแล้วเราก็เห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่เอาทั้งคู่นั่นแหละนี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะมีแต่ความหลงอย่างเดียวพอเรามีความหลงอยู่อย่างเดียวตลอดชีวิตนะตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงอย่างเดียวเราจะไม่รู้จักความหลงเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วในโลกนี้พวกเรารู้สึกไหมพวกเราทุกคนรู้สึกตัวแต่หลวงพ่อจะบอกให้ว่าถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกน้อยที่สุดเลยโลกถึงขาดแคลนกับต้าอริยะเพราะว่าไม่มีคนเจริญสติคนทั้งโลกหลงตลอดเวลาหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นไม่รู้จักว่าความหลงเป็นยังไงเปรียบเทียบนะคล้ายๆคนในห้องนี้ทั้งห้องรวมทั้งหลวงพ่อด้วยทุกคนชั่วเท่ากันหมดช ชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วถ้าทุกคนชั่วเท่ากันหมดแล้วมันก็ดีเท่ากันหมดแหละเพราะงั้นเราจะไม่รู้จักว่าชั่วเป็นยังไงไปเกิดโยมเบอร์29เสื้อสีฟ้านี่เกิดดีขึ้นมาสักคนนะทุกคนที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อด้วยจะชั่วหมดเลยตอนนี้นี่มันเกิดเราเห็นสภาวะที่ไม่คงที่ได้เพราะเราเห็นสภาวะที่เป็นคู่มีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งคนที่เหลือเลยชั่วให้ดูการที่เราต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าความหลงมันเป็นยังไงแต่เดิมหลงตลอดไม่รู้ว่าหลงหรอกแต่พอมีสติขึ้นมาแวบเดียวจะใจหายเลยแดงรู้สึกไหมใจหายเลยที่ผ่านมาหลงตลอดเลยไม่มีคนรู้สึกตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วถามว่าพอรู้สึกตัวเป็นแล้วเอาอะไรจะเอาความรู้สึกตัวต่อเนื่องหรือเปล่าเปล่านะเราต้องการเรียนเอาความจริงไม่ได้เรียนเอาความรู้สึกตัวศาสนาพุทธนั่นแหละคือตัวความจริงหรือตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญานั่นเองพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยการเห็นความจริงไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยสุขไม่ใช่ด้วยกุศลอะไรหรอกแต่ด้วยตัวปัญญางั้นพอเราหัดฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งใจของเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นได้ทีละแวบเราก็จะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปละนะตอนนี้รู้สึกเนี่ยพอรู้สึกตัวได้แวบเดียวความรู้สึกตัวก็ดับอาจจะเผลอครั้งใหม่หรืออาจจะรู้สึกตัวครั้งใหม่ก็ได้เลือกก็ไม่ได้ด้วยนะในที่สุดปัญญามันจะเกิดพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกปัญญามันเกิดจิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้อย่างที่แดงพูดตะกี้รู้สึกไหมมันเป็นเองมันทําไม่ได้จิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เห็นไหมกุศลและอกุศลเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับกุศลและอกุศลล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยพอใจแจ้งอย่างนี้ใจจะปล่อยวางความยึดถือทั้งกุศลและอกุศลแล้วมันจะเห็นสภาวะที่เป็นคู่ทั้งหลายเนี่ยมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับนะเช่นสุขกับทุกข์นะดีกับชั่วหยาบกับละเอียดภายในกับภายนอกเนี่ยมืดกับสว่างอะไรเนี่ยสารพัดที่เป็นคู่ล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยเพราะงั้นการที่เราแค่รู้สึกตัวแล้วก็เผลอรู้สึกตัวแล้วก็เผลอฝึกอยู่อย่างนี้มากๆเท่านี้ก็พอแล้วนะความจริงแล้วกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ต้องการมากมายอะไรเลยถ้าเราเห็นว่าจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเราจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเราก็จะรู้ต่อไปอีกว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเลยความสุขเกิดแล้วก็ดับแดงเห็นแล้วใช่ไหมความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับทุกตัวทุกตัวในที่สุดปัญญาแจ้งตรงนี้เองทุกสิ่งเกิดแล้วดับนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันพวกเราต้องการเป็นพระโสดาบันต้องรู้ว่าพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เพราะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นไม่มีตัวตนที่ถาวรทั้งกายทั้งใจมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนถาวรรู้แจ้งอย่างนี้นะได้เป็นพระโสดาบันนี่พวกเราส่วนมากปฏิบัติธรรมก็อยากได้มรรคผลนิพพานบางคนขอนิพพานในชาตินี้นะมาไหว้หลวงพ่อมาไหว้พระพุทธรูปขอนิพพานในชาตินี้นิพพานไม่เหมาะกับขอทานนะนิพพานไม่ใช่เรื่องของคนขอทานนะนิพพานต้องทำเอาเองนะต้องฝึกฝนเอาเองพวกขี้ขอนะพวกชูชกเห็นไหมพวกขยันให้เนี่ยพวกพระเวสสันดรนะมาทำบุญแล้วขอโน่นขอนี่นี่ลูกหลานชูชกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายแรกต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรานะหน้าที่ของเราก็รู้แล้วต่อไปนี้เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องรู้กายรู้ใจจะไปรู้ของอื่นไม่ได้นะจะไปรู้มหาสุญญตาอะไรไม่ได้นะบางคนอยู่ๆก็จะไปรู้ความว่างอยู่ๆไปรู้จงใจรู้ความว่างนะมันจะไปทําอรูปฌานแทนไปเพ่งความว่างเพ่งช่องว่างนะได้อรูปฌานไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยมีแต่เนิ่นช้าเพ่งช่องว่างเก่งๆไปเป็นอรูปพรหมเวลาพระสีอานมาตรัสรู้ท่านเกิดนึกถึงเรานะท่านจะอุทานบอกชิบหายแล้วท่านจะอุทานว่าชิบหายแล้วนะ เหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอ่ะตอนตรัสรู้แล้วท่านคิดว่าจะสอนใครก่อนท่านคิดถึงอาราระดาบทกับอุทกดาบทสองคนนี้ทำอรูปฌานเก่งจิตใจละเอียดประณีตแล้วท่านรู้ว่าผู้นี้ตายไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วเป็นอรูปพรหมท่านอุทานว่าชิบหายแล้วเสียประโยชน์อย่างใหญ่แล้วงั้นอย่าไปเพ่งใส่ช่องว่างนะอย่าไปเพ่งใส่ความว่างให้รู้กายให้รู้ใจอย่ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านทดลองมาสี่อสงไขยแสนมหากัปแล้วถึงได้สรุปออกมาว่าต้องทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอกายนมัคคือการมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอย่อลงมาก็คือกายกับใจนี่แหละรูปกับนามมีสองอย่างเท่านี้เองรูปธรรมกับนามธรรมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะเราคิดว่ารูปธรรมนามธรรมนี่คือตัวเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรารู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับนะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วก็ดูต่อไปอีกดูกายดูใจดูรูปดูนามต่อไปนี่แหละนะปัญญามันค่อยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันบอกมีศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะสติดีกิเลสไหลเข้ามาในใจแวบอย่างคนเขาด่าเนี่ยกิเลสโทสะแวบเข้ามาในใจเห็นละโทสะครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาเห็นไหมศีลมันเกิดเองเพราะศีลท่านบริบูรณ์เพราะสติของท่านดีแต่สติยังไม่บริบูรณ์นะแค่ว่ากิเลสแรงๆมันเกิดแล้วมองเห็นทันก็เลยไม่เป็นละเมิดศีลห้าเพราะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงว่าใจไม่ตั้งมั่นขนาดพระโสดาบันยังใจไม่ตั้งมั่นเลยสมาธิเล็กน้อยใจนี่จะฉลับซ้ายฉลับขวาทั้งวันนะเหมือนปุถุชนนี่แหละสังเกตไหมใจพวกเราฉลับไปฉลับมาหนีไปหนีมาตลอดเวลาแวบแวบแวบแวบเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวหนีไปคิดเนี่ยใจไม่ตั้งมั่นพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยคือรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวเราไม่มีแค่นี้เองนะต่อมาภาวนามากเข้ามากเข้านะจิตตัดครั้งที่สองศีลบริบูรณ์อยู่แล้วสมาธิมากขึ้นเรียกว่าสมาธิปานกลางหมายถึงใจไม่ค่อยแฉลบและแฉลบก็ไม่นานปัญญาก็อย่างเล็กน้อยก็รู้ว่าอะไรเกิดอันนั้นดับอยู่แค่นั้นเองปัญญาเล็กน้อยงั้นพระสกิทาคาเนี่ยท่านบอกว่ากิเลสเบาบางที่กิเลสเบาบางเพราะสติท่านเร็วขึ้นอะไรไหวแวบขึ้นมามองเห็นแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปตรงนั้นเลยงั้นกิเลสจะสั้นมากเลยกิเลสเล็กน้อยกิเลสหยาบๆไม่มีเพราะกิเลสก่อนจะหยาบได้มันก็เป็นกิเลสละเอียดซะก่อนสติเห็นตั้งแต่ละเอียดมันก็ไม่หยาบนะนี่ภาวนาต่อไปเรื่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมาอีกมันเห็นว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดเนี่ยจิตจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดไม่ทุกข์นะเรานึกว่าเราเข้าใจอริยสัจแล้วเพราะมีสมุทัยเลยเกิดทุกข์เข้าใจอย่างนี้นี่พอรู้ว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์จิตเลยตั้งมั่นเด่นดวงไม่ไหลไปแล้วไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่หลงไปคิดอะไรที่เละเทะเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นรวมความก็คือใจมันไม่ไหลตามกิเลสไปไม่ไหลไปตามกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรในใจของเราจะวิ่งไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งวันนะใจของผู้มีปัญญารู้ว่าถ้ามันไหลไปมันส่งออกนอกไปแล้วมันจะทุกข์เพราะงั้นใจของพระอนาคาเนี่ยมีสมาธิบริบูรณ์แล้วใจไม่ไหลไปไหนแล้วใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนั้นเองทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาด้วยใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถัดมาเราก็ฝึกของเราต่อไปอีกดูตามรู้ตามดูตรงนี้มันจะบีบวงเข้ามาอยู่ที่จิตละเพราะกายนี่เราวางลงไปแล้วเราเห็นแล้วไม่มีสาระแก่นสารสติปัญญาจะบีบตัวลงมาเรียนอยู่ที่จิตนี่ถ้าบางคนเห็นว่าเราอยู่กับจิตตรงนี้จิตเราผ่องใสสบายแล้วมีที่พึ่งที่อาศัยแล้วก็นิ่งนอนใจไม่พัฒนาต่อไปหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่เก่งๆมาตายลงตรงนี้แทบทั้งหมดมาตายลงตรงที่เป็นผีใหญ่เขาเรียกผีใหญ่คือจะไปอยู่พรหมโลกเป็นพระอนาคาจะไปพรหมโลกพระอนาคาไม่จำเป็นต้องอยู่สุทธาวาสนะสุทธาวาสเนี่ยเฉพาะพระอนาคาที่ได้ฌานสี่แล้วก็ชำนิชำนาญมีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเพราะนั้นจะเกิดในพรหมต่างๆได้ตั้งแต่พรหมปาริสัทชาพรหมชั้นที่หนึ่งขึ้นไปเลย ส่วนมากก็จะนอนใจเพราะว่าเรามีจิตผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยมีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วสุขทั้งวันเลยนะนี่ถ้าคนใดเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาหรือศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรัดกุมก็จะรู้ว่าเรายังยึดถือเรายังเกาะเกี่ยวเอาตัวจิตผู้รู้นี้ไว้เรายังเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่นี่ถ้าสติปัญญามันแก่รอบจริงๆมันก็จะเริ่มเห็นความจริงของตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้นี้ไม่เที่ยงหรอกอย่านึกว่าเที่ยงนะหลวงปู่ล่าครูเจ้าก็อย่างสอนเลยถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆจิตผู้รู้ซึ่งแสนจะวิเศษแล้วก็ไม่เที่ยงผ่องใสได้ก็มองได้ก็ผ่องใสได้อีกบางท่านซึ่งเป็นพวกศรัทธามากๆนะเห็นเท่านี้จิตยอมตัดละบางคนที่สมาธิกล้าเนี่ยเห็นมันมองหรือมันไม่ค่อยมองหรอกเพราะสมาธิเยอะเพราะฉะนั้นจะเฝ้ารู้ไปวันหนึ่งธรรมะมันแสดงตัวให้ดูจิตที่มีความสุขที่มีความผ่องใสพระพัฒน์สอนมีความสุขอย่างมหาศาลฉับพลันมันกลายเป็นทุกข์อย่างมหาศาลให้ดูทุกข์แบบไม่มีอะไรจะเหมือนเลยนะทุกข์สุดๆเลยทุกข์แบบเหมือนจะตายเลยนะตรงนี้ต้องยอมตายเฝ้ารู้เฝ้าดูช่างมันเถอะนะไม่มีทางต่อสู้ดิ้นรนอีกต่อไปละความทุกข์บีบคั้นสุดขีดเลยนะถึงจิตเนี้ยในสุดมันจะสลัดจิตออกไปมันคืนจิตให้ธรรมชาติรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวดีแต่เดิมคิดว่าจิตเป็นตัวดีนะตัวสุขแต่พอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมามันเห็นเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรเสมอเหมือนทำไมธรรมะต้องช่วยเราด้วยการให้เห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะว่าพวกที่ทรงสมาธิกล้าเนี่ยมันติดอยู่ในความสุขของจิตตัวนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์สุดขีดนะไม่ยอมปล่อยวางนั้นธรรมะช่วยเหลือเรานะพระธรรมช่วยเหลือเราแสดงทุกข์ให้ดูทุกข์สุดขีดแล้วถึงยอมวางอีกพวกหนึ่งปัญญาแก่กล้าท่านอยู่ท่านก็เห็นเลยจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะไม่มีอะไรเลยไร้สาระท่านเห็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเห็นความว่างเปล่าจากคุณค่าทั้งปวงมันแต่เดิมคิดว่ามีคุณค่าอยู่ๆก็เห็นมันไร้คุณค่าระหว่างนะพวกแรกที่ไปด้วยศรัทธาแล้วก็เห็นอนิจจังเนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุด้วยอนิมิตตวิโมกข์พวกที่ทรงสมาธิกล้าบรรลุด้วยการเห็นทุกข์เขาเรียกว่าอัปปานิหิตะวิโมกข์ส่วนพวกปัญญากล้านั้นเห็นอนัตตาเรียกสุญญตาวิโมกข์ตรงวิโมกข์นี้เราเลือกไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็แค่เจริญสติไปแก่รอบขึ้นมาแล้วจิตใจมันจะพลิกแปลงไปเองแล้วแต่ว่ามันจะเข้าช่องไหนจะเห็นอะไรแล้วยอมปล่อยยอมวางอันนี้ไม่ใช่เราเลือกแล้วงั้นหน้าที่เจริญสติรู้กายรู้ใจลูกเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยพอมันวางจิตลงไปแล้วปล่อยวางจิตแล้วทำแท้ๆถึงจะปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตานะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะนิพพานไม่เกิดขึ้นนิพพานไม่ได้ดับไปนิพพานมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตซึ่งไม่มีคุณภาพไม่สามารถเห็นได้จิตที่ไม่มีคุณภาพคือจิตที่ยังหลงปรุงแต่งอยู่นั่นเองจิตที่หลงปรุงแต่งมันก็เห็นธรรมะได้เฉพาะธรรมะฝ่ายปรุงแต่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญาแก่รอบจริงๆนะหมดตัณหาหมดความดิ้นรนจริงๆก็เห็นทุกข์แจ่มแจ้งจริงๆนะหมดปรุงแต่งถึงจะเห็นนิพพานที่ไม่ปรุงแต่งนะก็ไม่เห็นนิดๆหน่อยๆนะเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเลยใจมันจะรู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้ธุระที่จะต้องทำอีกไม่มีแล้วทั้งวันทั้งคืนมันจะมีแต่ความสุขอยู่อย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนนะแต่ใจจะไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรใจมันใหญ่นะใจมันกว้างไร้ขอบไร้เขตแต่เดิมใจของเราแคบๆเหมือนอยู่ในแคปซูลอติดูออกไหมใจยังอยู่ติดอยู่ในแคปซูลครูบาอาจารย์ทางอีสานท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันติดอยู่ในไหกระเทียมท่านคนทางอีสานนะท่านไหประแดกท่านไม่ใช่ไหกระเทียมท่านติดอยู่ในไหประแดกของเราชาวเมืองเรารู้สึกมันติดอยู่ในแคปซูลบางคนเหมือนเราหัวซุกไว้ในหมวกกันน็อกมันเป็นความรู้สึกทางใจที่รู้สึกเนี่ยมันไม่มีอิสระนั่นแหละเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากสิ่งห่อหุ้มนี้ได้นะเพราะไม่ยึดถือในรูปนามถ้าไตรปิฎกท่านสอนชัดๆเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดถือในรูปนามมันไม่ยึดถือได้เพราะว่ารู้ความจริงของมันคือรู้ทุกข์นั่นเองรู้ว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีแล้วก็วางไม่ยึดถื ความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยนี่คือใจความทั้งหมดละแต่สิ่งที่พวกเราเคยเล่าเรียนมาส่วนมากมันไม่ใช่ใจความอันนี้ใจความแห่งอริยสัจเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศแทบทุกวันเลยนะโดยเฉพาะ3เดือนก่อนปรินิพพานเนี่ยพระอนนท์ท่านเล่าไว้นะในพระสูตรตอนจะปรินิพพานเนี่ยบอกว่าพระศาสดาเนี่ย3เดือนสุดท้ายนั้นเทศแต่เรื่องอริยสัจเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่คนมาถามอย่างอื่นที่ฉีกออกไปไม่งั้นจะเทศแต่อริยสัจเพราะนี่ทำที่สำคัญที่สุดแล้วงั้นถ้าแจ้งอริยสัจก็พ้นทุกข์ละที่พวกเราไม่เคยได้ฟังอริยสัจถึงฟังเราก็ตีความให้มันต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเราอยากละทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์นะแต่อยากละทุกข์เนี่ยกับหัวกับหางตลอดเลยธรรมะของเรานะมันเลยไม่บรรลุมรรคผลนิพพานสักทีทำมาตั้งนานหลายปีนะมันไม่บรรลุง่ายๆนะบางคนนะผ่านญาณตั้ง160แล้วนี่ผ่านญาณ160คือ10รอบแล้วมันไม่ตัดอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ญาณตัวจริงถ้าญาณตัวจริงมันขาดเลยขาดแล้วขาดเลยไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะกิเลสดับแล้วดับเลยถ้าดับแล้วดับอีกอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ของจริงเบอร์20ใจลอยไปแล้ว
เวลาคือรู้ว่าต
ั
วเองเผลอพอหลังจากรู้เผลอแล้วรู้สึกโผล่เผลอพอหลังจากรู้สึกโผล่เผลอก็รู้สึกว่าตัวเองเพ่ง
เป็นอย่างนั้นทุกคน
ทำยังไงนะคะ
ทำไม่ได้คำว่าทำไม่ได้นี่นะเป็นธรรมะนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นเราเรียนจนเห็นว่าเราทำไม่ได้ต่างหากล่ะเราถึงจะยอมปล่อยถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้นะเราจะไม่ปล่อยอ่ะเราจะรู้สึกเราเข้าไปจัดการได้กูเก่งอยู่งั้นแหละสังเกตไหมพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอมันจะกลับมาเพ่งเพราะอะไรมันก็มีเหตุนะที่มันเผลอไปก็เพราะมันเคยเผลอมันคุ้นเคยที่จะเผลอทำไมมันเพ่งอ่ะเพราะมันคุ้นเคยที่จะเพ่งอ่ะสิเราฝึกเพ่งมานานแล้วพอเรากลัวเผลอเราก็เพ่งปึ๊กเขาให้นะเราก็รู้สึกว่ารู้ตัวได้นานๆแล้วเราเข้าใจผิด
เวลาเพ่งที่เกิดเป็นสภาวะธรรมไม่รู้จักหรือว่าเป็น
เวลาเพ่งแล้วใจเราเกิดไม่ชอบนะให้รู้ว่าไม่ชอบรู้ตรงนี้รู้ที่ใจเรานะในสุดใจเราเป็นกลางเผลอไปใจเราเคยเกลียดนะเราก็ไม่เกลียดมันเพ่งไว้ใจเราเคยชอบเราก็ไม่ได้ชอบมันเป็นกลางเมื่อรู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางนะให้ฝึกตรงนี้ไปห้ามมันไม่ได้นะเพราะใจมันเคยเพ่งนักปฏิบัติร้อยละร้อยแหละคือนักเพ่งพอเผลอไปแวบไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเผลอเนี่ยจะกลับมาเพ่งทันทีเลยหลายคนก็กลับมาเพ่งลมหายใจบางคนมาเพ่งท้องแล้วแต่ว่าถนัดจะเพ่งอะไรถามว่าเราดีหรือไม่ดีไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีในการทำวิปัสสนาเราก็ตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตมันจะเพ่งไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้เลิกเพ่งก็ไม่เลิกนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเราจะเห็นสภาวะธรรมสามแบบสภาวะแห่งความเผลอไปคือตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคสภาวะแห่งการเพ่งบังคับตัวเองเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคสภาวะแห่งการรู้สภาวะแห่งการรู้มีแวบเดียวตรงที่เผลอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่อกุศลชั่วโมงหนึ่งแล้วเกิดระลึกได้ว่าเผลอแวบหนึ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาแวบเดียวนะนิดเดียวไม่นานขึ้นมาด้วยคณิกะสมาธิเองทรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับแล้วเนี่ยเกิดสติใหม่ก็ได้เกิดจิตที่กุศลใหม่ก็ได้หรือเกิดอกุศลก็ได้หรือเกิดการเพ่งก็ได้เราเลือกไม่ได้บางครั้งพอเผลอเผลอไปพอรู้สึกตัวปุ๊บพอรู้ตัวปุ๊บเผลอต่อเลยคือไปคิดต่อเลยแหมเมื่อกี้เผลอมาตั้งนานท่าจะแย่แล้วลืมไปว่ากำลังเผลอครั้งใหม่แล้วนะมาแต่คร่ำครวญถึงอดีตว่าแย่แล้วเผลอมาชั่วโมงนึงแล้วนี่เผลอไปเรียบร้อยละอีกพวกหนึ่งพอเผลอไปนี่อกุศลพอรู้ว่าเผลอนี่เป็นกุศลอุ้ยทำไงจะไม่ให้เผลออีกเพ่งเลยคราวนี้จะเพ่งเพราะอะไรเพราะกลัวเผลอนั่นแหละก็เลยไปเพ่งไว้แต่ถ้าเราคอยดูไปนะดูที่ใจเราเรื่อยๆเผลอเราก็เป็นกลางเพ่งเราก็เป็นกลางนะรู้ไปเราก็จะเห็นเลยเผลอก็ไม่เที่ยงเพ่งก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเห็นไหมสภาวะทั้งสามอย่างไม่เที่ยงพวกนักปฏิบัติจะมีสภาวะสามอย่างคนไม่ได้ปฏิบัติจะมีสองอย่างคือคนปฏิบัติเนี่ยมีแต่เผลอกับรู้พวกที่ไม่เคยฝึกอ่ะมีแต่เผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ส่วนพวกที่เคยเข้าคอร์สเข้าวัดมากๆนั้นจะมีสามอย่าง พอเผลอไปแล้วรู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งนะเพราะงั้นพวกที่เข้าวัดปฏิบัติมากๆเข้าคอร์สบ่อยๆนี่แหละแก้ยากเพราะต้องเรียนสิ่งที่ผิดทั้งสองอย่างเลยนะพวกที่ไม่เคยฝึกจะเรียนง่ายเพราะเคยผิดอย่างเดียวคือเผลอลูกเดียวถ้ารู้จักเผลอลูกเดียวนี่นะภาวนาง่ายเลยนะเผลอลูกเดียวก็คือเดี๋ยวก็เผลอไปทางตาเนี่ยเผลอมีหกแบบนะเผลอมีหกช่องเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอไปทางตาคือเผลอไปดูเขาขณะที่ไปดูเขาลืมตัวเองเผลอไปฟังแล้วก็ลืมตัวเองเผลอไปคิดนี่เผลอทางใจเผลอไปคิดแล้วลืมตัวเองสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดอ่ะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดรู้สึกไหมจิตมันสลับกันตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราฟังลูกเดียวเนี่ยเรียกว่าเราไม่ได้เห็นของจริงเลยแต่ถ้าต่อไปนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วสังเกตออกว่าอ้อมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งฟังหลวงพ่อนิดนึงนะแล้วก็แอบไปคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดสลับไปเรื่อยๆถามว่ารู้เรื่องตอนไหนรู้เรื่องตอนคิดต่างหากอ่ะไม่ใช่รู้เรื่องตอนฟังนะถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เรื่องที่ฟังแล้วก็ไปคิดเอาเองนะมันความคิดของเราเองนะไม่ใช่ธรรมะของจริงหรอกเห็นไหมเพราะงั้นธรรมะที่มาจากการฟังนะรู้เรื่องเพราะการคิดเอาเองส่วนธรรมะจากการภาวนาเนี่ยเข้าไปรู้เขาเข้าไปเห็นของจริงแล้วก็เลยรู้ความจริงของกายของใจทำตัวเป็นผู้สังเกตการดูกายดูใจเรียกร้องอีกแล้วนะอดทนไหมนะยากมันยากเฉพาะฟังครั้งแรกๆหรอกนะอดทนไหมโดยเฉพาะพวกที่เข้าวัดมากๆเข้าคอร์สมากๆต้องทนให้หนักหน่อยนะพร้อมต้องแก้ถึงสองอย่างต้องจัดการสิ่งที่ผิดถึงสองด้านแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยฝึกแล้วมันจะไวกว่านะคนที่ไม่เคยฝึกนี่เขาผิดอย่างเดียวคือเผลอแต่พอเขารู้จักเผลอนะเขาจะกลับมาเพ่งเหมือนพวกที่เข้าวัดนั่นแหละพอเผลอไปแวบอุ้ยเผลออีกแล้วเพ่งเลยคราวนี้เสร็จแล้วต้องมาเรียนรู้ความผิดอีกด้านหนึ่งละสิ่งที่ผิดสองด้านอย่าไปหาสิ่งที่ถูกนะอย่าไปคิดว่าทำยังไงจะรู้ได้ถูกทำยังไงจิตจะตื่นไม่ต้องหาตรงที่ถูกเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะแล้วพอมันไม่ผิดมันจะถูกเองนี่เป็นกลวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์ท่านสอนธรรมจักรกับปวัตนสูตรเทศนาการแรกเลยท่านสอนสิ่งที่ผิดสองอย่างก่อนสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งกามสุขาริกานุโยคตามใจกิเลสหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอันที่สองอัตตากิลมัฏฐานุโยคเพ่งกายเพ่งใจนั่นแหละบังคับกายบังคับใจนั่นแหละถ้าเมื่อไรเราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วเมื่อไรเพ่งแล้วเกิดรู้ทันว่าเพ่งมันมักจะติดเพ่งนานไม่ค่อยหายอันนี้เพราะเพ่งมันไม่ใช่อกุศลนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลถ้าสติเกิดไม่จำเป็นต้องหายแต่ถ้าสติเกิดแล้วก็ยังเพ่งต่อไปมันได้แต่สมถะนะเป็นสมถะมันไม่ใช่อกุศลเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องดับมันจะไม่เหมือนเผลอนะเผลอเป็นอกุศลทันทีที่รู้ว่าเผลอดับทันทีถ้าสติเกิดอกุศลต้องดับไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเพราะงั้นเราปฏิบัติต้องระมัดระวังนะหลวงพ่อมีข้อสังเกตฝากไว้พวกที่ชอบปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อพบว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปหลงสร้างอกุศลขึ้นมาแล้วคิดว่าทำกุศลอยู่นี่กลุ่มหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งอ่ะไปหลงทำสมถะแล้วนึกว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจิตเป็นอกุศลเป็นยังไงก็ไม่รู้จักนะอยากแต่จะปฏิบัติลืมบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาลืมจิตสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตนะอยากรู้กายรู้ใจเลยละเลยที่จะเรียนลักษณะของจิตงั้นเราไม่รู้เลยว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะหนักถ้าจิตที่เป็นกุศลมันจะเบามีละหุตาเบาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะมีมุทุตานุ่มนวลจิตอกุศลจะแข็งกระด้างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำควรแก่การงานใช้งานได้ดีเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตอกุศลจะถูกกิเลสครอบงำจิตที่เป็นกุศลมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวจิตอกุศลจะซึมซึมทื่อๆจิตที่เป็นกุศลมีอุชุกตาซื่อๆรู้อย่างซื่อตรงทำหน้าที่รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงจิตอกุศลจะชอบเข้าไปแทรกแซงแทรกแซงทั้งจิตแทรกแซงทั้งอารมณ์เช่นจิตไม่นิ่งก็สั่งให้นิ่งนี่เข้าไปแทรกแซงแล้ว แทรกแซงอารมณ์เช่นพอโกรธขึ้นมาก็พุทโธพุทโธหรือโกรธหนอโกรธหนอกะจะไล่ความโกรธไปนี่แทรกแซงนะไม่ใช่อุชุกตางั้นเวลาที่เราสังเกตให้ดีนะพอพวกเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ใจของเราหนักขึ้นมาใจของเราแน่นแน่นแข็งแข็งซึมทื่อๆขึ้นมานะขณะนั้นอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วนะจะปฏิบัติจนตกนรกก็ได้นะเพราะปฏิบัติด้วยอกุศลจิตพอกพูนอกุศลจิตอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติแล้วเครียดรู้สึกไหมปฏิบัติแล้วเครียดเราคิดว่านี่กุศลความเครียดหรือความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตเท่านั้นเกิดร่วมกับอกุศลเท่านั้นนะความเครียดความทุกข์ในใจเราเนี่ยงั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเครียดปั๊บเนี่ยแสดงว่าทำผิดแน่นอนนะไม่ใช่ว่าทนดันทุลังเครียดไปเรื่อยๆจนเพี้ยนไปนะหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนแล้วหอบผิวกันมาให้หลวงพ่อแก้นะแก้ไม่ไหวน้ำเยอะเกินไปตอนหลังๆหลวงพ่อเลยบอกไปหาหมออติเบอร์11นะไหนอติหันหน้าให้เพื่อนดูหน่อยให้ดูไว้เพื่ออะไรรู้ไหมถ้าใครมีพักพวกปฏิบัติแล้วเพี้ยนนะพาไปหาหมอตินะมันอย่าพามาหาหลวงพ่อนะเอาคนดีๆค่อยมาเรียนนะคนเพี้ยนแล้วเรียนไม่ไหวแล้วแก้คนเพี้ยนๆคนหนึ่งเนี่ยนะใช้แรงมากกว่าสอนคนดี10คน20คนอีกงั้นต้องระวังนะปฏิบัติไปแล้วอกุศลเกิดปฏิบัติปุ๊บพอลงมือปฏิบัติสังเกตไหมสิ่งที่ทำอันแรกพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติคือวางฟอร์มถามมันแน่นไหมมันหนักไหมหรือว่ามันเบาใช่ไหมมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อนี่อกุศลนะถ้าเรียนอภิธรรมนิดนึงแล้วไม่พลาดขนาดเนี้ยแต่พวกเรียนอภิธรรมแล้วพลาดก็เยอะนะไม่รู้พลาดได้ยังไงพลิกตำราไม่ทันหรือจิตยังไงทำสมถะจิตยังไงทำวิปัสสนาแยกไม่ออกนะส่วนมากแยกไม่ออกคิดว่าทำวิปัสสนาต้องไปเพ่งออกการเพ่งกายการเพ่งใจเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรเงี้ยคือการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถะนะอย่างหลายคนดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆที่ท้องนี่สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาเดินจงกรมจิตไหลลงไปเกาะที่เท้านี่สมถะนะรู้ลมหายใจจิตไหลไปเกาะที่ลมหายใจนี่ก็สมถะสำนักไหนก็ทำพลาดได้เหมือนกันนะถ้าเข้าใจหลักแล้วก็ถูกได้เหมือนกันนะไม่ดีไม่ร้ายกว่ากันเหมือนกันงั้นมาเรียนที่หลวงพ่อจะไม่สั่งว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำไปแต่ทำแล้วให้เกิดสติทำเพื่อให้เกิดสติจะเกิดได้เมื่อกี้เล่าแล้วสติเกิดได้เพราะจิตจำสภาวะได้เพราะงั้นทำกรรมฐานแล้วหัดสังเกตสภาวะไปคนไหนเคยรู้ท้องพองยุบก็รู้ได้แต่ถ้ารู้แล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกจริตนะแล้วก็หาอารมณ์อื่นที่มันไม่เครียดอารมณ์เครียดใช้ไม่ได้อกุศลงั้นเราสมมติเรารู้ท้องพองยุบแล้วใจสบายเราก็รู้ไปอย่างสบายๆรู้ไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดละนี่รู้สภาวะดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งๆที่ท้องนี่สภาวะแห่งการเพ่งเกิดขึ้นละเรารู้จักเราก็รู้ว่าเพ่งละดูท้องพองยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องพองยุบไปจิตสงบรู้ว่าสงบมีปีติรู้ว่ามีปีติที่ผงะวุบวุบว่าบ้าขนลุกขนชันอะไรนั้นปีติทั้งหมดนะไม่ใช่วิปัสสนาญาณมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโลภโกรธหลงนะเพราะงั้นดูท้องพองยุบแล้วก็หัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่แหละกิเลสอะไรไหวแวบขึ้นมาสติจะเห็นเองโดยไม่ต้องจงใจเห็นคนที่เรียนกับหลวงพ่อจนสติเกิดอัตโนมัตินี่มีเป็นร้อยๆแล้วนะแบบไม่ต้องเจตนาจะเห็นมันเห็นเองอะไรไหวขึ้นมามันเห็นหมดนะหรือหัดพุทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้เช่นหัดหายใจเนี่ยจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็หัดรู้ในที่สุดเราก็รู้จักสภาวะเยอะแยะเลยต่อไปสภาวะที่รู้จักแล้วเกิดสติก็จะเกิดเองเคยหัดยกเท้าย่างเท้าแล้วก็ยกไปแล้วจิตเผลอไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หัดรู้สภาวะนะวันไหนขยับมือสายลงพระเตียนขยับแล้วจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทัน จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันหลักเดียวกันนะใช้กับกรรมฐานอะไรก็ได้ใช้ได้ทุกสำนักอ่ะยกเว้นกรรมฐานที่ดูออกไปข้างนอกไม่ดูกายดูใจไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจเช่นไปนั่งเพ่งไฟเพ่งอะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจพวกนี้ทำวิปัสสนาลำบากกลับมาขึ้นวิปัสสนายากแต่ถ้ากรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจส่วนใหญ่ที่พวกเราทำอยู่มันจะเนื่องด้วยกายด้วยใจอยู่แล้วล่ะมันก็ทำต่อไปไม่ใช่ผิดอะไรแต่ที่ผิดเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไปมุ่งทำด้วยการเพ่งลูกเดียวเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจใจก็นิ่งๆทื่อๆขึ้นมาแล้วก็นึกว่าได้ความดีละกิเลสไม่เกิดความจริงไปข่มมันไว้ข่มมันไว้อย่างหลวงพ่อบอกให้รู้รู้นะหลายคนบอกว่าดิฉันก็หัดรู้นะแต่ถ้าเห็นตัวสภาวะจริงๆว่าจะรู้เลยว่าไม่ได้รู้หรอกเพ่งอยู่ยังแยกไม่ออกว่ารู้กับเพ่งต่างกันยังไงเยอะเลยนะหลายคนที่บอกว่าที่เคยฝึกมาแต่ก่อนก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละมันเหมือนกันด้วยคำพูดเท่านั้นแหละแต่สภาวะไม่เหมือนกันเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งนะเพ่งลูกเดียวเลยไม่ใช่มีคนรู้สักกี่คนหรอกเบอร์เก้าใจลอยไปแล้วทราบไหมโบเป็นไงโบเป็นไงโบส่งด้วยคำพูดสิคนหนึ่งก็จะได้ฟังไหมเล่นจะส่งในใจ
ก็รู้สึกว่า
เอาละเอาละไม่ต้องส่งก็ได้ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วใช้ได้แล้วอาจารย์ตู่อาจารย์ปู
ก็ช่วงนี้จะคิดเยอะมากเลยค่ะ
ดูออกไหมจิตฟุ้งซ่านไม่ห้ามน
ะ
ให้รู้อย่างที่เขาเป็นแต่ว่านักปฏิบัตินี่อย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะจำเป็นทุกวันควรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรควรทำ
ก็ทำอยู่ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ตื่นนอนก็ทำด้วยก่อน
เออดีแต่ทำเนี่ยไม่ใช่ทำเอาเคลิ้มส่วนใหญ่ชอบทำเอาเคลิ้มนะเช่นหายใจแล้วก็เอาให้เคลิ้มนะหรือไม่ก็เพ่งให้มันนิ่งเลยเช่นดูท้องฟองยุบหรือขยับมือนี่รู้หมดเลยนะคลิกคลิกคลิกคลิกเพ่งตลอดเลยนะเพ่งอันนี้ได้แต่สมถะนะต้องระมัดระวังงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยจำเป็นอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเกียนะพุทโธไปหรือหายใจไปหรือดูท้องฟองยุบไปเลยแล้วหัดรู้สภาวะไปแท้จริงแล้วการทำกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยจิตจะพลิกแปลงได้สี่แบบยกตัวอย่างอย่างดูท้องฟองยุบเนี่ยดูท้องพองยุบแล้วเผลอลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนี่ใช้ไม่ได้นี่แบบที่หนึ่งใช้ไม่ได้ดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องได้สมถะนี่อย่างที่สองอย่างที่สามดูท้องพองยุบแล้วเห็นร่างกายนี้มันหายใจรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายมีใจเป็นคนดูนะไม่ใช่ไม่มีใจนะอย่างที่สี่เนี่ยดูท้องพองยุบแล้วหัดรู้สภาวะของจิตไปเผลอไปคิดเผลอไปเพ่งเผลอไปทำอะไรรู้ทันมันจะขึ้นมาทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตได้งั้นกรรมฐานอื่นก็อย่างเดียวกันรู้ลมหายใจแล้วก็เผลอไปเผลอง้องแง้งง้องแง้งนี่ใช้ไม่ได้ในอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเหมือนที่เพ่งท้องนั่นแหละอันนี้ได้สมถะอันที่สามรู้ลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคู่เหยียดใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็รู้กายทำวิปัสสนารู้กายจะเห็นเลยไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีนะเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดอย่างที่สี่ก็คือหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเพ่งก็รู้อะไรอันนี้จะหัดดูจิตการดูจิตถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะต่อไปเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมล่ะถ้าคนไหนยังปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคิดว่าจะปฏิบัติเฉพาะตอนเข้าวัดเข้าคอร์สเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดเลยใช้ไม่ได้แต่ถ้าคนไหนหลอมรวมการเจริญสติเข้าในชีวิตประจำวันได้ก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกยังไงก็ได้วันก่อนนะมีหนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อเขามาถามหลวงพ่อเขานั่งอยู่ตรงเบอร์17เนี่ยถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมเขาเดินกันยังไงวันนั้นคนเต็มศาลาเลย หลวงพ่อบอกกล้าไหมกล้าแล้วออกมาเดินโชว์ตรงเนี้ยกล้าจริงๆนะเดินจริงๆนะค่อยๆมุดออกมานะย่องย่องเดินย่องย่องออกมาแบกคนออกมาหลวงพ่อบอกหยุดก่อนยังใช้ไม่ได้ทำไมตอนที่เดินออกมาเพื่อจะมาเข้าทางจงกรมเนี่ยไม่มีสติคิดใช่ไหมว่ายังไม่ถึงเวลาปฏิบัติไหมแยกชีวิตเป็นสองส่วนแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลเลยอีกไกลแต่ถ้าทุกก้าวที่เคลื่อนไหวทุกอิริยาบถที่ขยับนะรู้สึกตัวก็ไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลอ่ะไม่มันไปไหนไม่รอดหรอกนะยกเว้นพวกหวังเป็นพระโพธิสัตว์อะไรนั้นนะเป็นพุทธภูมิมันไม่ยอมตัดอีกพวกหนึ่งก็พวกที่ทำบาปหนักๆมันไม่ตัดนี่หลวงพ่อก็เรียกเอ้าเขาเผลอไปแล้วเดินมุดออกมาก็เขารู้สึกตัวนะเดินต่อได้คราวนี้เดินระวังตัวนะไม่ใจลอยเดินระวังก็อย่างนี้ใช้ได้เดินใช้ได้มาตลอดเลยรู้สึกตัวมาตลอดพอเข้าต้นทางเดินจงกรมเข้าหัวจงกรมสิ่งที่ทำคืออะไรคือทำอย่างนี้กลับข้างอีกแล้วเข้าใจไหมตอนเดินทีแรกก็สเปสปาเลยขาดสตินะหลงตามกิเลสไปพอเริ่มจะปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจแล้วจะค่อยๆเดินนะผิดอีกแล้วแท้จริงแล้วถ้าอยากเดินจงกรมก็คือทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ต้องแกล้งช้าๆด้วยนะบางคนพยายามจะให้ช้าๆเพื่อสติจะได้ตามทันเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกร่างกายให้ช้าลงก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นวิธีที่สติจะเร็วคือจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเร็วของโยมเป็นไงโยมมากับใครล่ะ
ปฏิบัติมันไม่ยอมหลุดออกจากความตึงอะไร
นะอะไรนะโยม
มันตึงเครียด
มันตึงเครียดนะ
ไม่ยอมคลายหรอกพยายามจะคลาย
เออนะแต่เราไปติดตัวนี้นะมีวิธีที่ง่ายๆนะแต่ต้องใจเด็ดๆหน่อยเลิกปฏิบัติซะก่อนหัดหลงซะก่อนหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีพระองค์หนึ่งมาจากจังหวัดเลยท่านเพ่งเก่งกว่าโยมอีกเพ่งจนท่านรู้นะว่าท่านจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันจะต้องเส้นเลือดแตกตายละท่านรู้ตัวเลยท่านก็ไปลาครูบาอาจารย์บอกจะมาขอเรียนกรรมฐานแต่เดิมท่านเคยก่อนบวชเนี่ยท่านเคยดูจิตตัวเองเสร็จแล้วท่านไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านที่เลยเสร็จแล้วท่านก็เครียดจัดนะท่านเพ่งมากเครียดเพ่งแบบโยมเนี้ยนะเครียดจนเหมือนหัวจะแตกเลยเครียดจัดท่านก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ทำยังไงดีผมเพ่งมากจะหมดกำลังละนะใกล้จะไปรอดละหลวงปู่ยิ้มหวานหันมาบอกทางใครทางมันโอ้ตายแล้วว่าหลวงปู่ไม่ช่วยความจริงหลวงปู่ช่วยแล้วกรรมฐานนะทางใครทางมันนะอย่าเรียนแบบกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันอย่ามาเรียนแบบกันท่านได้ยินหลวงปู่บอกก็เสร็จแล้วทีแรกตกใจแต่มานึกได้เอ๊ะแต่ก่อนเราเคยดูจิตใจเดี๋ยวนี้เรามาทำอย่างอื่นมันไม่สบายมันไม่ถูกจริตนะก็เลยบอกหลวงปู่ผมจะไปเรียนดูจิตหลวงปู่ถามไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทที่เมืองกาญหลวงปู่บอกไฟเขียวจะดีถ้าท่านไม่บอกไฟแดงหรือไฟเหลืองไฟเขียวพระพุทธท่านมาเลยนะมานั่งรถทัวร์มานะกว่าจะเลาะลัดมาจนถึงสวนโพที่เมืองกาญได้บ่ายละบ่ายสองได้มาถึงท่านก็เอะอะอยู่หน้าวัดเลยจะให้พบหรือไม่ให้พบถ้าไม่ให้พบจะกลับตอนท่านหลวงพ่ออยู่หลังวัดนะได้ยินเสียงอะไรวุ้กเวกวุ้กเวกหน้าวัดให้พระไปดูอ้อมีพระมานะท่านจะมาสนทนาธรรมนิมนต์ท่านเข้ามาท่านก็เพ่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อใช้วิธีไงถึงไม่ชวนท่านคุยชวนท่านคุยให้ท่านเผลอคุยไปสักพักนะชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้พอท่านเผลอท่านก็เลิกเพ่งเผลอกับเพ่งมันสุดขั้วกันนะพอเราเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะมันจะเลิกเพ่งพอเผลอสักพักหลวงพ่อก็จี้ท่านแน่ท่านอาจารย์เผลอแล้วท่านก็เห็นเผลอแล้วเผลอแล้วทันทีเลยนะพอรู้ว่าเผลอจะต้องเพ่งใช่ไหมเราก็ชวนท่านคุยให้ท่านเผลออีกนะแน่อาจารย์เผลอแล้ว เออใช่นะพอครั้งที่สามนะท่านเผลออีกบอกอาจารย์เผลอแล้วท่านลุกตบเก้าอี้โป้งเลยนะไปแล้วไปแล้วเข้าใจละที่จริงจิตมันอย่างนี้แฟบแฟบแฟบใช่ไหมใช่ไหมเหนื่อยแฟบแฟบแฟบนี่ใช่ไหมบอกใช่ครับพอท่านบอกท่านจะไปแล้วไปแล้วนะหลวงปู่ท่านโทรศัพท์มาเลยกลับได้แล้วหมดธุระแล้วไม่มีคนนวดมาได้แล้ว น่ารักตรงนี้ท่านนักเลงเสียงดังถามว่าท่านเห็นอะไรแฟบแฟบแฟบท่านเห็นว่าจิตนี้มันทำงานของมันเองนะเดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวแล้วก็เพ่งเอาไว้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโยมหยุดปฏิบัติได้ไหมหรือใจมันไม่ยอมหยุดละ
หยุดปฏิบัตินะคะเพ่งหรือหยุดยังไงฮะมันเป็นอัตโนมัติ
มันติดนะนะงั้นโยมต้องหาอะไรมาล่อมันนะหาอารมณ์อื่นมาล่อมันที่นอกเหนือจากการทำกรรมฐานนะเช่นหางานทำนะหางานทำหรือไปเลี้ยงปลานะตามวัดบางแห่งก็มีปลาให้เลี้ยงเราไปเลี้ยงปลาซื้ออาหารให้ปลากินเห็นปลามากินอาหารแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยคือดึงมันไปซะดึงมันออกไปดึงออกไปจากการปฏิบัติปกติซะนะเพราะถ้าเราเพ่งมากๆมันไม่ดี
ไม่ได
้
ต
ั้
งใจ
มันเป็นเพราะว่าเราฝึกนั่นเองธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินตอนนี้จิตเคยชินที่จะเพ่งนะแล้วธรรมชาติของจิตธรรมดาของจิตมีข้อหนึ่งจิตไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้จิตเป็นอนัตตาเพราะงั้นเมื่อจิตเคยชินที่จะเพ่งเขาจะเพ่งเราห้ามเขาไม่ได้ในวิธีการก็คือต้องหาอย่างอื่นมาหลอกมันนะหาอารมณ์อื่นมาหลอกล่อมันอย่างตอนนี้โยมหนีไปคิดแล้วโยมทราบไหม
อย่างถ้าตัวทำงาน
เดี๋ยวโยมแป๊บหนึ่งนะโยมรู้สึกไหมโยมอยากพูดเมื่อกี้
ใช่ค่ะ
นะ
อยากทราบว่าอย่างทำงานอยู่นี้แล้วเปิดอย่างอาจารย์บรรยายอะไร
โยมทำงานอะไรล่ะงานที่ใช
้
ทำงานบ้านได้ทำงานบ้านเนี่ยเจริญสติได้ถ้าทำงานที่ต้องคิดนะเจริญสติไม่ได้ถ้าทำงานที่ต้องคิดจิตจะต้องรู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติขณะที่รู้อารมณ์บัญญัติก็รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่ถ้าทำงานบ้านโยมดูไปเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูของโยมก็มีใจเป็นคนดูไว้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถึงเวลาก็พักผ่อนบ้างนะหางานอดิเรกทำคุยกับคนบ้างอย่าหนีเข้าถ้ำลูกเดียวนะยิ่งหนียิ่งถดถอยมันยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วออกมาอยู่กับโลก
แล้วอย่างสวดมนต์นี้นะครับเราอยู่กับตัวคำสวดมนต์ตลอด
เดี๋ยวอยู่กับคำสวดมนต์ตลอดนี่แหละเพ่งละเนี่ยโยมรู้สึกไหมจิตหลุดออกจากการเพ่งแวบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าลืมไปเมื่อกี้จิตก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปเพ่งใหม่แล้วทราบไหม
มันเพ่งจนแน่นเพราะว่าปกติของเราคือการแน่นอย่างนี
้
จะคลายด้วยการที่พระอาจารย์บอก
ไม่ใช่เราสั่งมันให้หายไม่ได้นะหลวงพ่อบอกแล้วจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เขามีเหตุคือเขาเคยชินที่จะเพ่งเขาก็จะเพ่งงั้นเราห้ามไม่ให้เพ่งไม่ได้เราต้องสร้างความเคยชินอย่างใหม่ขึ้นมาเคลื่อนไหวไว้ทำอะไรซะดึงดูดความสนใจออกไปที่อื่นให้มันเผลอไปเลยพอเผลอไปแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอเนี่ยเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะรู้สึกตัวได้พอดีพอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะกลับไปเพ่งใหม่เพราะมันเคยชินนะเราก็หาอะไรมาทำให้มันเผลอไปอีกพอเผลอไปอีกนะเราก็รู้ทันว่าเผลอแล้วเนี่ยมันจะกลับมาพอดีนะสักสองสามรอบเนี่ยเข้าๆออกๆเนี่ยเมื่อกี้หนีไปคิดแวบหนึ่งทราบไหมเนี่ยพอรู้ทันว่าหนีไปคิดรู้สึกไหมมันหยุดเพ่งเลยเห็นไหมเนี่ยตรงที่มันเผลอไปคิดเรารู้ทันว่าเผลอไปคิดมันก็เลิกเพ่งเลยมันรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นนะจริงๆไม่ยากนักหรอกเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมตอนเผลอเนี่ยไม่ได้เพ่งรู้สึกไหมต้องเผลอบ่อยๆนะ
เบาแต่เวลาปกติแล้วจะ
นั่นแหละลืมเรื่องปฏิบัติซะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติละนะ
ที่เหมือนกับตกมาจากที่
โยมยังดีนะของโยมยังไม่หนักบางคนเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องนะติดเพ่งมากบางคนเนี่ยเดินอย่างนี้นะอย่างเงี้ยถามว่าเป็นอะไรเคล็ดคอเคล็ดหลังเคล็ด เนี่ยดิฉันไปหาหมอมาตั้งหลายหมอแล้วหมอเลี้ยงไข้นะรักษาไม่หายสักหมอเลยหมอไม่เลี้ยงไข้ก็หมอไม่เก่งบอกหมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นะเล่นเกร็งทั้งวันนะไปไหนก็เกร็งนะบังคับตัวเองตลอดนะมันไม่ถูกนะใจลอยไปบ้างนะหัดใจลอย
ใจลอย
ก
็ตามดูจิตไม่ได้
ใช่ไหมใช่ให้มันใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยนั่นแหละเรียกว่าดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่การนั่งเฝ้าไม่ใช่การเฝ้าจิตนะการดูจิตหมายถึงว่าใจลอยไปแล้วก็ค่อยรู้ว่าใจลอยโกรธไปแล้วค่อยรู้ว่าโกรธเพ่งไปแล้วรู้ว่าเพ่งนะสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วตามรู้ทีหลังแต่ตามกระชั้นๆหน่อยเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยสังเกตไหมโยมอาตมาพาดูตรงที่ใจแอบไปคิดเนี่ยพอโยมรู้ว่าคิดนี่นะสามครั้งแล้วนะโยมรู้สึกไหมพอรู้ว่าคิดเนี่ยมันจะหลุดออกมาเลยมันจะตื่นขึ้นมามันเบาๆเลยนะเพราะงั้นฝึกไว้อย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมาหน่อยนึงเดี๋ยวตั้งใจฟังแล้วก็ไปคิดดูออกไหมฟังไปคิดไปนะตอนนี้เอาใหม่นะฝึกอย่างนี้จิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมเพราะงั้นต่อไปนี้นะไปหาคนคุยด้วยสักคนหนึ่งนะไปคุยกับใครก็ได้อย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเพ่งเก่งนะหาคนมาคุยด้วยพอคุยไปแล้วจิตเราไปคิดแล้วเราจะหาเรื่องคุยเราต้องคิดก่อนใช่ไหมใจไปคิดรู้ว่าคิดปุ๊บใจจะตื่นขึ้นมาได้ตื่นบ่อยๆนะเราเอาเขาเป็นเหยื่อชวนเขาคุยนะแต่เราจะไม่รู้เรื่องที่คุยกับเขาหรอกนายมงคลอุตส่าห์มาจากนครเนี่ย
อ๋อก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อพูดมาครับก็คือ
เดี๋ยวนะมงคลเอาอีกแล้วเห็นไหมเข้าถ้ำอีกแล้วบอกไว้ลืมตาไว้แล้วก็หันไปดูคนโน้นคนนี้นะอย่าหยุดเฉยๆนะภิกษุทั้งหลายจงลืมตาดูโลกเนี่ยซึ่งงดงามดุจราชรถทรงของพระราชาให้ลืมตามาดูอย่าหนีมันพอเห็นแล้วใจเรายินดียินร้ายเราคอยรู้ทันแค่นี้พอแล้วไม่ใช่ไปบังคับให้นิ่งบังคับให้นิ่งไม่มีใจรักให้ดูนิ่งอีกแล้วทราบไหมนิ่งอีกแล้วหนีไปคิดแล้วนะเอาอีกแล้วเห็นไหมให้รู้ทันตัวเองเอาหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูมองหน้าหลวงพ่อนะมองให้ชัดนะดูรู้สึกไหมจะเห็นชัดแวบเดียวดูออกไหมเห็นชัดได้แวบเดียวดูออกเท่าไหร่เห็นไหมเห็นชัดได้นิดเดียวนะแล้วอยากจะชัดใหม่ต้องดูใหม่ไปดูหมาก็จะเห็นแบบเดียวกันนี้แหละนะเพราะว่าจักขุวิญญาณจิตเกิดครั้งละขณะเดียวจิตเกิดแล้วดับเสียงจิตที่ได้ยินเสียงก็เกิดดับทีละขณะจิตที่ทำงานทางใจนี่เกิดเยอะหน่อยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเห็นไหมพอรู้ว่าจิตคิดก็จะตื่นขึ้นมานะไม่ได้เพ่งงั้นให้มันหลงคิดไปแล้วรู้ว่ามันคิดให้มันคิดไปแล้วรู้ว่าคิดคิดไปแล้วรู้ว่าคิดเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอนั่นแหละเนี่ยไปเผลออีกแล้วทราบไหมเห็นไหมว่าเบาจิตที่เป็นกุศลต้องเบานะที่หลวงพ่อบอกแล้วมันสว่างสวยรู้สึกไหมมันเบามันสงบมันสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเบิกบานด้วยดูออกไหมความเบิกบานด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนั้นมงคลว่าไงมงคล
ก็คล้ายๆกับน้าเขาครับก็คือค่อนข้างจะเกร็งๆแล้วก็ตึงๆแต่มันจะรู้สึกว่ามันหนักๆตึงๆนอกเรื่องๆๆๆๆๆ
อะไรนะอันหลังนี่อะไรนะ
ก็คือถ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันหนักๆนะครับก็เลิกเองเลิกไปก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใหม
่เออดี
ครับอยากถามหลวงพ่อนิดนึงนะครับว่าอย่างที่หลวงพ่อทักบางคนนะครับว่ามองหน้าหลวงพ่อแล้วจะเห็นแวบเดียวแล้วก็จะเลือนๆแล้วก็ต้องมองใหม
่อืม
ถ้าบางคนไม่เห็นแบบนี้เห็นแบบเหมือนกับ
ไม่เป็นไรเห็นยังไงก็ได้นะคนที่เขาพอมองเห็นนี่เลยพาให้เขาดูเล่นความจริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะจริงๆแล้วว่าไม่ว่าเราจะมองอะไรเราเห็นได้แวบเดียวเพราะว่าจักขุวิญญาณจิตที่ไปใช้ดูเกิดทีละขนาดเท่านั้นแหละเวลาเรามองหน้าคนข้างๆเราลองสังเกตสิเรามองแบบต่อจิ๊กซอนะมองได้จุดเล็กๆนะ แล้วก็เลือนไปต้องไปดูอีกเนี่ยแล้วดูหลายๆทีแล้วก็อาศัยความจำมารวมเข้ามาแล้วก็เป็นหน้าคนนี้ขึ้นมาต้องดูตั้งเยอะหน่อยกว่าจะได้หน้าคนหน้าหนึ่งเนี่ยมองคนข้างๆลองดูสิเรามองทีละจุดใช่ไหมมองตาซ้ายมองตาขวาเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมาสบตาไม่ใช่ให้สบตาปิ๊งๆนะเนี่ยไอ้หนุ่มๆจะโชว์โอกาส
แล้วที่มองเห็นแบบไม่เลือนเห็น
ไม่เป็นไรเรายังไม่เห็นความเกิดดับของจิตไม่เห็นความเกิดดับของจิตที่เกิดที่ตา
สติไม่ไว
ไม่ใช่ไม่ต้องสนใจแต่ละคนทางใครทางมันหลวงพ่อบอกแล้วไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะไม่ต้องพยายามไปดูให้เลือนนะ อย่างนี้ไม่เอานะเห็นเท่าที่เห็นได้บางคนนะหยาบหรือละเอียดไม่สำคัญนะหยาบก็แสดงใจรักละเอียดก็แสดงใจรักเท่าๆกันไม่ต้องไปแกล้งทำนั่นดิอย่างนี้ไม่เอานะอ่ะส่งให้คุณเฉลิมพงษ์หน่อยไม่เจอกันนานแล้ว
ก็ดีขึ้นนะอาจารย์โมหะน้อยลง
โอ้ดีนะคุณกบก็ดีนะกบภาวนาดีช่วงนี้สุนันท์ก็ดีเหมือนกันแต่เราส่งใหม่ให้ไม่ได้จะกลายเป็นก้อนหินทันทีเลยเอาเบอร์20มาจากไหนคนเนี้ยไปบวชมาจากไหนภาวนาดีนะที่ทำเยอะดีแล้วแล้วไอ้ตราใบโพนี่อะไรตราวัดเหรอที่มีเสื้อตราใบโพเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนมีห้างขายยาตราใบโพเหมือนเงินเปียบเลย ดีแล้วนะที่ทำเยอะดีแล้ว
ก็กราบนมัสการอาจารย์ครับอยากจะถามข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติเล็กๆครับคือทั้งที่เราทราบระหว่างตัวกุศลและอกุศลนะครับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีแต่บางครั้งสติมันตามไม่ทันทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดี
ไม่ดีก็ยังทํา
แต่ก็ยังทํา
ก็ขั้นแรกสุดเลยนะเรายังสู้กิเลสไม่ไหวเพราะงั้นต่ําสุดเลยถือศีล5ไว้ก่อนนักปฏิบัติต้องถือศีล5ไว้ก่อนนะเพราะงั้นไม่ว่ากิเลสจะรุนแรงแค่ไหนนะเราว่ามันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่อย่าให้ผิดศีล5หลังจากนั้นเป็นเรื่องกิเลสทางใจเราแล้วเป็นงานทางใจแล้วมันไม่ล้นออกมาทางกายทางวาจาแล้วอกุศลเกิดในใจเราคอยรู้เอาแต่อย่าให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาก็แล้วกันแต่ถ้าอย่างเช่นอยากดูหนังอะไรเงี้ยแม้มันทนไม่ไหวจะไปดูหนังมันก็ไม่ผิดศีลอะไรใช่ไหมเป็นคารวาสเนี่ยก็ไปดูได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถือศีล8แล้วก็ดูไม่ได้เสียสัจจะดีฝึกมาได้ดีนะหลวงปู่พุทธอิสระที่เป็นพระที่แปลกเป็นโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวหลวงพ่อเคยเจอแต่โพธิสัตว์ไม่ค่อยรู้สึกตัวสาวัดท่านมาที่หลวงพ่อเยอะก่อนอยู่เมืองการใกล้ๆมาบอกหลวงปู่บ่นใหญ่แล้วว่าพวกนี้จะหนีเป็นนิพพานหมดแล้วไม่มีใครตามท่านไปพระก็แอบหัวเราะกันคิกคักคิกคักเรื่องอะไรจะตามตั้งไกล ดีที่ทำอยู่ใช้ได้ได้อีกสักคนสองคนส่งต่อเลย
หลวงพ่อคะคือเคยฟังหลวงพ่อตอบคำถามของคนที่มาปฏิบัติที่นี่แล้วบอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกเป็นก้อนหนักๆที่อกแล้วหลวงพ่อตอบว่าเป็นวิบากวิบาก
วิบากเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้เป็นผลจากการกระทำกรรมนะเช่นเราเกิดกิเลสเราอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็เพ่งปึ๊กเขาให้เลยมันมีวิบากมันแข็งแข็งแน่นแน่นขึ้นมางั้นตรงที่แน่นแน่นเลยแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้เพราะเป็นวิบากต้องรับผลของกรรมนี้แต่เราก็อย่าไปทำกรรมแบบเดียวกันซ้ำมันก็จะแน่นอีกเพราะงั้นต่อไปพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันเช่นอยากปฏิบัติปุ๊บรู้ทันแน่หมดความอยากแถมปฏิบัติเสร็จแล้วด้วยนะการปฏิบัติเสร็จแล้วด้วยอยากขึ้นมารู้ว่าอยากปฏิบัติเสร็จถ้ารู้ไม่ทันลงมือจ้องไว้ลงมือกําหนดไว้เกิดรู้ทันว่ากําลังกําหนดอยู่อย่างนี้ก็ยังใช้ได้ถ้ากําหนดเรียบร้อยไปแล้วทื่อๆไปแล้วยังไงก็แน่นช่วยไม่ได้อันนั้นต้องรับผลของกรรม
แล้วไอ้อาการที่เหมือนมีอะไรไหวอยู่กลางอก
ดีแล้วล่ะคือสังขารความปรุงแต่งเขาทำงานในขั้นละเอียดจะเป็นความไหวอยู่ที่กลางอกนี่แหละ แล้วต่อไปสัญญาความจำของเราเนี่ยจะเข้าไปกระทบมันแล้วก็จะแปลเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาหรือแปลเป็นกิเลสต่างๆขึ้นมาแปลเป็นกุศลขึ้นมาสภาวะละเอียดถึงที่สุดนะเป็นความไหวๆนิดเดียวหรือละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแค่เป็นแสงสว่างขึ้นมาภายในเท่านั้นเอง
แล้วเราไม่ต้องรู้ว่ามันไหวอะไร
ไม่ต้องแค่เห็นความไหวแต่ต้องดูอยู่ห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูความไหวนะถ้าดูแบบตกลงไปในบ่ออย่างนี้ใช้ไม่ได้
เออพยายามไปดูแล้วล่ะค
่
ะ
เออดูอยู่ห่างๆอย่ากระโจนเข้าไป
ไอ้ก้อนที่มันเป็นก้อนอยู่ที่มันใหญ่เบลอเ
ทอใช่สียิ่งใหญ่กว่าเก่าแหละเพราะว่าจงใจมากกว่าเก่าอีกนะอ่ะส่งไปโจยี่ทำไมคุณเสื้อแดง
ปัดสายหลวงพ่อเทียนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจพอดีฟังไปศาลาลุงทินแล้วได้ซีดีฟังของหลวงพ่อนะคะก็พยายามปฏิบัติก็เลยรู้สึกมันเกรงชอบคิดอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติถูกหรือผิดเพราะติดบัญญัติ
คืออย่างนี้ถ้ามันสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะที่ทำอยู่นี่ถูกหรือผิดนะรู้ลงปัจจุบันรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ถูกพอดีเป๊ะเลยนะเมื่อไรรู้ลงปัจจุบันเมื่อนั้นถูกพอดีเป๊ะเลยหลวงพ่อเทียนเนี่ยแก่นคำสอนของท่านขยับเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวรุ่นหลังๆเริ่มพลาดแล้วไปขยับแล้วไปเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วมันจะต่างอะไรกับการทำสมถะของสำนักอื่นๆมันก็คือสมถะนั่นแหละ
เพราะว่าอ่านหนังสือของท่านแล้วภาษาของท่านไม่ค่อยเข้าใจ
ภาษาท่านก็เป็นแบบที่ถ้าฟังกับท่านนะก็เข้าใจจริงๆหลวงพ่อเทียนเนี่ยตัวท่านนะท่านรู้สึกตัวได้ดีมากท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองค์หนึ่งเลยท่านขยับขยื่นในท่านจิตท่านตื่นท่านใช้คำว่าเขย่าธาตุรู้เคยนึกออกไหมเขย่าธาตุรู้ธาตุรู้กับธาตุหลงมันจับข้างกันถ้าเมื่อไหร่ขยับเนี่ยนะแล้วจิตเราหนีไปคิดขยับไปพอขยับปุ๊บจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเทียนสอนง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะโยมสังเกตไหมนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยฟังไปคิดไปถ้าเกิดรู้ทันว่าคิดแล้วอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันว่าคิดรู้ว่าจิตคิดนี่แหละยอดนักปฏิบัติละพอรู้ทันว่าจิตคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพออยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนี่นะจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่กำลังเคลื่อนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารูปมันกำลังไหวอยู่ใจมันเป็นแค่คนดูแล้วท่านสอนต่อไปอีกหลวงพ่อเตียนเนี่ยสอนคีย์เวิร์ดหน้าฟังไว้สองอันนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือจะเกิดสตินั่นเองนะรู้ว่าจิตคิดปุ๊บจะหลุดจากความคิดรู้สึกตัวเกิดสติประโยคที่สองที่ท่านบอกก็คือการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดอันนี้สั้นที่สุดสำหรับคนที่เหมาะกับการดูจิตนะแต่ยาวที่สุดสำหรับคนที่เหมาะกับการดูกายทางใครทางมันนะพวกคิดมากให้ดูจิตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนี่ให้ดูกาย
แล้วตอนนี้
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยากพูดทราบไหมมันอยากพูดรู้สึกไหมให้รู้ทันว่ามันอยากพูด
แล้วก็ติดบัญญัติด้วยนะคะคือก่อนหน้า
ช่วยไม่ได้บัญญัติจิตมันจำได้จิตมันจะคิดห้ามมันไม่ได
้ตอนนี้ก็เลยพยายามแก้ก็เลยรู้สึกจะเคร
ียดอยากแก้คำว่าแก้นะกว้างทิ้งไปคำว่าแก้นี่เป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาไม่มีคำว่าแก้วิปัสสนามีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงเพราะงั้นอย่างเช่นเราเผลอๆไปคิดปุ๊บขึ้นมาอุ้ยเผลอไปแล้วเผลอไม่ดีเลยมันบรรยายขึ้นมาช่างมันเป็นไรสังเกตไหมมันพูดของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะพูดสังเกตไหมแค่นี้มันก็แสดงจุดโบให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะจริงอย่างจิตเผลอไปปุ๊บพอรู้ว่าเผลอตรงเผลอนี่เป็นอกุศลตรงรู้ว่าเผลอเป็นกุศลเสร็จแล้วมันเริ่มพูดอุ๊ยเมื่อกี้เผลอไปแล้วท่าจะแย่แล้วอะไรเงี้ยหรือมันโกรธอีกแล้วนะมันจะบรรยายแต่ขนาดที่มันบรรยายเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยนะมันได้แสดงร่องรอยให้เราเห็นความไม่ใช่ตัวเราละมันพูดของมันเองรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะถ้าเข้าใจกลมายาของมันนะทุกสิ่งทุกอย่างแสดงธรรมะหมดเลยอ้าวโจยี่คนสุดท้ายเอาได้อีกสองคนสามคนเอา ก่อนที่หลวงพ่อจะหมดลมอ่ะว่าไป
ก็ยังคล้ายๆกับคราวที่แล้วอะค่ะ
จุ๊ยไปประคองไว้นิดนึงดูออกไหม
ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเบาไปนิดนึงนะคะที่ผ่านมาประคองมากไป
ประคองมากไปมันทื่อๆไปนิดนึงรู้สึกไหมไม่เปรียวมันเบาๆแต่ไม่สดชื่น
พลังมันน้อยๆอยู
่เออนะกำลังมันนิดดีแล้วดีที่รู้ไม่ต้องแก้นะเดี๋ยวจะมาถามหลวงพ่อว่าแก้ยังไงหลวงพ่อจะเบิร์ดกระโหลกในฐานะศิษย์เก่านะศิษย์เก่าแล้วมาถามว่าจะแก้สภาวะยังไงต้องตีแล้วนะ
ก็จะมีว่าเวลาที่หลงหรือเพ่งมันก็คือจะรู้สึกแคบแบบมันอยู่ในที่เล็กๆนะคะแต่ว่าพอหลุดจากตรงนั้นมันก็จะรู้สึกกว้างขึ้น
กว้างแล้วมันกระจายไปเลยเห็นไหมมันจะสุดโต่งพอคอนเซนเทรตลงไปก็บีบตัวเองเข้าไปอัดไว้แน่นๆนะพอเลิกคอนเซนเทรตก็กระจายไปเลยมันก็คือถ้าไม่บังคับไว้ก็หลงไปเลยจิตจะเวียงอยู่อย่างเงี้ยห้ามมันไม่ได้หรอก
แต่บางทีหลงมันหลงไปเป็นจุดเดียวก็เป็น
ได้ถ้าหลงเข้าไปคาอยู่เรียกหลงเพ่งนะเพ่งก็หลงนะพวกที่เพ่งท้องเพ่งอะไรเนี่ยจริงๆหลงทั้งนั้นนะมีโมหะยืนพื้นอยู่ถึงได้เกิดโลภะอยากปฏิบัติได้ถ้าไม่มีโมหะยืนพื้นมันก็ไม่มีโลภะหรอก
ช่วงเช้ารู้สึกว่าจะมัวมัวนิดหน่อยอ่ะตอนนี้น่าจะดี
ดีแล้วดีแล้วรู้ถูกต้องละอ้นนะอ้นเป็นไงเทียบกับคราวก่อนเป็นไงอ้น
มันแน่นขึ้นนิดนึงอ่ะครับ
นะมันสู้ครั้งก่อนไม่ได
้มันหลบสองสามวันนี้มันหนีมันหนีเพราะมัน
ดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่เห็นนะ
แล้วก็มันก็ยัง
อยากให้หายไหมอยากให้หายแล้วก็โจยี่หันไปทุบหนึ่งที
ก็บางทีมันบางแวบมันก็หลุดของมันเองอะครับแล้วเดี๋ยวมันก็หนีเข้าไปอีก
เออช่างมันนะเราดูเนี้ยไม่ใช่เพื่อให้หลุดนะแต่ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี้ยไม่เที่ยงสภาวะทั้งหลายเราบังคับไม่ได้ดูเอาตรงนี้ดูเอาปัญญาม
ันมีแค่บางแวบนะฮะที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแค่สภาวะรู
้ถ้าแวบนั้นเกิดบ่อยๆเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งล้วนแต่เป็นสภาวะทั้งหมดเลย
หลังจากนั้นมันก็จะเรารู้เหมือนเดิม
เรารู้ถ้าเรายังละไม่ได้จริงก็ดูบ่อยๆหมอทรงยศเป็นไงบ้าง
คือช่วงนี้รู้สึกว่าจะเพ่งเยอะค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นจากความรู้สึกที่ยังอยากจะทำอยู
่ใช่ก็เราคอยรู้ทันตัวเองจริงๆแล้วการเรียนวิปัสสนาคือการเรียนเพื่อจะรู้ทันเพื่อจะเข้าใจตัวเราเองนั่นเองถ้าเราเข้าใจมากเข้าเนี่ยใจจะค่อยวางลงปล่อยวางมีความสุขการอาการเป็นไงเวลาอยากกินขนมรู้เปล่าได้พูดใส่ไมโครโฟนหน่อย
เวลาโกรธนี้ก็จะรู้ว่าโกรธอย่างเช่นคิดไม่ดีก็จะรู้คิดไม่ดีแล้วมันก็พอคิดไปคิดมามันก็จะเผลอไปเลยก็จะ
โอ้เก่งนะโกรธก็รู้ใช่ไหมไปคิดก็รู้เผลอก็รู้นี่รู้จักสภาวะหลายตัวละการอายุเท่าไหร
่11ค่ะ
คนไหนบอกดูจิตยากถามเด็ก11ขวบได้นะใช่ไหมโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนี่นะเผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะแอบไปคิดรู้ว่าไปคิดง่ายจะตายไปคิดมากก็ยากสิเด็กๆมันดูซื่อๆนะเลยคนโบราณแต่งกลอนไว้อันหนึ่งบอกอยากทำได้ถามหญิงต่ำผูกอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายเราไม่มีเด็กเลี้ยงควายเราถามเด็ก11ขวบเห็นไหมดับได้นะพวกผู้ใหญ่โอ้น่าสงสารนารีเป็นไงนารี
ช่วงนี้รู้สึกรู้ได้ถี่ขึ้นกว่า
ดีมาวัดบ่อยขึ้นอ่ะทนนิดนึงนะมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองคนเราแต่ละคนเนี่ยลงทุนให้ชีวิตตลอดเวลาเลยอย่างตอนเด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือตั้ง10กว่าปีเนี่ยการให้ลงทุนให้กับชีวิตตัวเองอุตส่าห์ทำงานเหนื่อยยากแทบเป็นแทบตายก็เป็นการลงทุนให้ชีวิตตัวเองหวังว่าจะมีความสุขการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมก็คือการลงทุนตัวนึงแต่ลงทุนตัวนี้นะกำไรสุดๆเลยลงทุนตัวอื่นประเภทหาเช้ากินค่ำอ่ะได้ความสุขมาประเดี๋ยวหนึ่งมันก็หนีไปอีกแล้ว ห่อหมกเป็นไงห่อหมก
ห่อหมกก็ยังฟังค
่
ะ
ฟังมากๆนะ